الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ومسلمين حكاما ومحكومين رحمني ورحمكم الله. Pembahasan pertama kita adalah tentang masalah rahmat, bahwa agama ini agama yang rahmat, yang sudah kita sampaikan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat. Sehingga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah bahwa Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhdah, wahai orang-orang atau wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan pada kalian. Innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberikan pada kalian. Maka kalau ada yang menolak rahmat, maka berarti dia orang yang sangat bodoh. Bagaimana mungkin dikasih rahmat dan kasih sayang, dia tidak mau. Rasulullah SAW ketika awal pertama mendakwahkan dakwah Islam ini kepada kaum musyrikin Quraisy, beliau kumpulkan semuanya. Dia panggil, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kemudian beliau katakan dengan kalimat, bagaimana pendapat kalian? Kalau aku berkata akan ada musuh dari bukit ini atau dari balik bukit ini akan menyerang kalian pagi ini, akuntum musaddiqiyah, apakah kalian percaya kepadaku? Mereka semua menjawab, kami percaya. Ma jarrabnaka kadiba, kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Kalau begitu, aku peringatkan kalian dari bahaya yang ada di hadapan kalian. Undirukum baina yaday azabin syadid, aku peringatkan kalian dari ancaman bahaya api neraka, azab yang sangat dahsyat. Aku diutus oleh Allah pada kalian untuk menyelamatkan kalian dari api neraka. Rahmat, aku ingin menyelamatkan kalian. Tetapi dasar Abu Jahlin, bapaknya kebodohan, karena memang dia sangat bodoh. Dinasehati, ingin diselamatkan, marah. Matanya melotot, mukanya memerah, dan kemudian menyatakan, tabban ya laka ya Muhammad. Alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Apakah hanya untuk itu? Untuk memperingatkan, untuk mengaku-ngaku sebagai Rasul? Lihat ikhwan fi din, a'azakumullah. Maka Allah yang jawab langsung, min fawqi sab'i samawat, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka Abu Lahab, dan celakalah dia. Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka yang sangat dahsyat. Apinya, lidah apinya menjilat-jilat. Ila akhiril ayat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan dirinya dengan umatnya dengan permisalan. Inna mathali, sesungguhnya permisalanku dan permisalan manusia seperti seseorang yang menyalakan api. Kemudian datang serangga-serangga yang mendekat kepada api. Orang itu mencegahnya agar serangga tadi tidak masuk dalam api. Fatahallatat minni, tetapi serangga itu menghindar dariku dan memaksa masuk ke dalam api. Lihat gambarannya. Aku mengajak pada kalian agar kalian selamat dari api neraka, tetapi kalian memaksa, tafallatat minni, lepas dariku dan ingin masuk neraka, memaksa untuk masuk dalam neraka. Gambarannya seperti itu. Seorang dai, seorang ulama adalah pewaris nabi. Pelanjut pewaris, yang berarti dakwahnya pun apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menginginkan agar seluruh manusia selamat. Demikian pula para ustaz, para da'i, para ulama, harapan utamanya bagaimana manusia selamat. Bukan berpikir sebaliknya, bagaimana manusia binasa, bagaimana mereka hancur. Bukan. Tetapi bagaimana mereka mendapatkan hidayah. Inilah rahmat dan ini kasih sayang. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sebagai manusia kadang-kadang jengkel, marah kepada musyrikin yang tidak mau dinasehati. Maka ketika mereka dalam keadaan marah berkata, ya Rasulullah ud'u alaihim, ya Rasulullah doakan mereka agar mereka binasa, doakan mereka agar mereka hancur. Ternyata Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat, inni lam ub'ath la'anan, innama bu'ithtu rahmatan, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai tukang laknat. Aku diutus sebagai rahmat dan kasih sayang. Perhatikan jawaban beliau, hadis sahih, rawahu Muslim fi sahihi. Tidak ada perselisihan tentang kesahihannya. Lam ub'ats la'anan, aku tidak diutus menjadi tukang laknat. Laknat itu doa kejelekan. Semoga dihancurkan, semoga dibinasakan. Enggak. Aku diutus untuk menyebarkan rahmat. Ini catatan penting bagi kelompok-kelompok ekstrim, kaum teroris, kaum khawarij, bahwa agama ini agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan diutus Rasulnya alaihi salatu wassalam bukan menjadi tukang la'nat. Inni lam ub'at la'anan, aku tidak diutus menjadi tukang la'nat, aku diutus untuk menyebarkan rahmat. Ikhwanifiddin a'azakumullah. Kejadian yang hampir sama adalah ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sukuku, suku Daus, asatillah wa rasulah, menentang Allah dan Rasulnya. Ud'u alaihim, doakan ya Rasulullah agar mereka binasa, agar mereka hancur. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit. Para sahabat yang hadir berkata, hancur Daus, binasa Daus, suku Daus akan binasa, karena doa Rasulullah SAW makbul. Ternyata yang terucap dari mulut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan doa laknat, bukan doa azab. Yang terucap adalah, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, ya Allah berilah petunjuk pada suku Daus dan datangkan mereka kembali. Ya Allah beri hidayahlah suku Daus dan datangkan mereka kembali kemari. Ternyata subhanallah dikabulkan doanya. Suku Daus berbondong-bondong masuk Islam. Maka saya tanya kepada kalian, wahai para da'i-da'i yang ekstrim, tujuan kalian itu apa sih? Tujuan kalian menebar rahmat, memberi hidayah, mengajarkan hidayah pada mereka? Atau tujuan kalian melampiaskan dendam, memuaskan hawa nafsu? Kalau mereka menjawab, kami melampiaskan dendam, berarti memang tidak di atas sunnah. Berarti memang balal, sesat. Kalau mereka menjawab, tentu kami ingin mereka dapat hidayah. Ya doakan hidayah. Kenapa doakan binasa? Saya pernah dapat video rekaman doa kunut. Seorang khawarij. Anaknya tokoh khawarij yang dipenjara. Allahumma la'an. Laknat isinya. Ya Allah laknatilah mereka. Ya Allah laknatilah PNPT. Ya Allah laknatilah Densus 88. Ya Allah laknatilah. La'an. Melaknati mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak, mereka ini dalam keadaan bukan muslimin. Sebagian besar mereka muslimin. Kamu doakan dengan la'anat? Apa hukumnya? Baca dalam fiqh. Tanya kepada para ulama, apa hukumnya mendoakan la'anat kepada seorang yang masih muslim? Inni lam ub'ats la'anan, kata Nabi. Aku tidak diutus sebagai tukang la'anat. Bahkan barakallahu fikum, sampai-sampai para ulama, para imam-imam ahlu sunnah menjadikan perkara ini sebagai ciri-ciri. Kalau mendoakan kebaikan kepada penguasa, ciri-ciri ahlu sunnah. Kalau mendoakan kejelekan atas penguasa, ciri-ciri ahlul bid'ah, ciri-ciri kelompok sesat. Kita bacakan satu persatu. Pertama, ucapan dari Imam Al-Hasan Al-Barbahari rahimahullah. Qala, beliau berkata, idza ra'aita man yad'u 'ala as-sultani fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau melihat ada seseorang mendoakan kejelekan kepada penguasa, maka ketahuilah bahwa dia sahibu hawa, berarti dia pengekor hawa nafsu. Idza ra'aita man yad'u 'ala as-sultan. Kalau 'ala, doa jelek. Kalau engkau lihat ada seseorang mendoakan kejelekan kepada penguasa, cukup bukti kalau dia sahibu hawa, ahlul bid'ah. Sebab kalau ahlu sunnah tujuannya menebar sunnah, menebar rahmat, tujuannya menyebar hidayah, yani hidayatul irsyad, adapun yang penentuan Allah yang akan menentukan siapa yang dapat hidayah, maka doanya akan berkata, Allahumma hdihim, ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sudah dimusuhi oleh musyrikin, diusir oleh musyrikin, bahkan dilempari dengan batu berdarah kakinya, dan beliau di tepi kota dalam keadaan sendiri, hanya bersama budak yang mengiringinya saja. Didatangi malaikat, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat tadi, ana malakul jibal, aku malaikat gunung ini, diutus oleh Allah kepadamu agar aku mentaatimu dan menurutimu apa yang kau inginkan. Kalau engkau inginkan aku menimpakan al-akhsyabaini alaihim, kalau engkau ingin aku timpakan dua gunung batu hitam ini pada mereka, aku akan lakukan. Ditawarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Bisa. Allah ingin membuktikan, lihat Rasul yang aku utus, betapa rahmatnya. Coba tawarkan. Ditawarkan. Kalau engkau ingin aku adab mereka dengan dua gunung batu ini, aku akan timpakan pada mereka. Kata Nabi, jangan. Bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah pada Allah. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, jangan. Allahumma hdihim, fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Berikan hidayah pada mereka. Mereka belum paham. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Masih terus berharap. Apakah kaum muslimin, penguasa kita, pemerintah kita lebih jelek dari musyrikin jahiliyah? Lebih jelek, lebih rendah, lebih pantas diazab. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka masih salat, mereka masih puasa. Terlihat keislaman pada mereka. Haram mendoakan laknat kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak memiliki rahmat, tidak memiliki kasih sayang, maka Allah enggak akan menyayangi dia. Walaupun terucapnya ucapan ini dari Rasulullah SAW adalah ketika Rasulullah SAW mencium cucunya Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika dicium anaknya atau cucunya, ada seorang yang bernama Aqra ibn Habis. Berkata kepadanya, aku memiliki 10 anak laki-laki. Enggak ada satu pun yang pernah aku cium. Maka Nabi pun berkata kepadanya, awa amliku in kana Allah naza'a min qulubikumur rahmah. Aku mau berbuat apa lagi kalau Allah sudah mencabut rasa rahmat dari hatimu? Man la yarham la yurham. Sesungguhnya siapa yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Ikhwani fid din, a'azzakumullah qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun sebabnya adalah masalah kasih sayang terhadap anak-anak, tetapi al-lafzu, lafaz ini am. Wal-ibratu bi'umumil lafzi, la bi-khususi sabab. Bahwa pelajaran yang diambil dari keumuman lafaznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Sedangkan lafaznya berbunyi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi oleh Allah SWT. Siapa yang tidak memiliki rahmat, tidak akan dirahmati oleh Allah SWT. Maka kaum muslimin, khususnya para da'i, para ustaz, para kiai, para tokoh-tokoh agama, hendaklah penuhi dakwah kalian dengan rahmat dan dasari dengan rahmat harapan agar mereka dapat hidayah, harapan agar mereka dapat petunjuk, harapan agar mereka mendapatkan ilmu, harapan agar mereka terbimbing ke arah yang benar. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajaklah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan bantahlah mereka dengan bantahan yang lebih baik. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dakwah bil hikmah, dakwah dengan hikmah. Yang kata Syekh bin Baz rahimahullah, dakwah dengan hikmah adalah menjelaskan kebenaran itu sejelas-jelasnya. Kalau belum paham, terangkan lagi. Kalau belum ngerti, jelaskan lagi. Kalau mereka masih belum paham, terangkan lagi terus dengan sabar. Kalau mereka belum mendengar hari ini, besok kita nasihati lagi. Belum mendengar, nasihati lagi. Belum mendengar, terus kita doakan, ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Berikan pemahaman pada mereka. Berikan pengertian pada mereka. Diiringi usaha dengan doa. Jangan kemudian berkata, Nabi Nuh juga boleh mendoakan kehancuran. Nabi Nuh berkata, La tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan di muka bumi ini satu orang kafir pun, hancurkan mereka seluruhnya. Nabi Nuh boleh, kenapa saya enggak boleh? Kamu berdakwah berapa hari? Nabi Nuh berdakwah sudah laila nahar, siang dan malam. Sirran wa jahran, dengan sendiri-sendiri, dengan sirriyah maupun dengan jahriyah. Sudah 950 tahun. Itu alasan pertama. Sudah sekian cara diupayakan dan sudah sekian tahun, 950 tahun. Ada alasan kedua. Berita dari Allah Subhanahu wa taala, enggak akan ada yang beriman illa man qad aman. Tidak akan ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman. Artinya apa? Orang kafir yang ini tidak akan masuk Islam. Sudah ada wahyu. Maka saya tanyakan pada kalian, wahai khawarij, apakah kalian sudah yakin di antara mereka enggak akan ada yang dapat hidayah? Kemudian kamu katakan hancurkan mereka, binasakan mereka. Sudah pasti mereka enggak akan dapat hidayah? Ikhwan ibn Ibn Azakul Rasulullah SAW. Wahuwa Rasul. Berdoa dengan laknat sekian hari. Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulan. Tiga orang disebut namanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada beliau dan kepada kita semuanya, kepada seluruh kaum muslimin. Ayatnya turun, Laisa laka minal amri syai'un. Enggak ada urusanmu dalam masalah ini sedikit pun. Apakah Allah beri hidayah mereka atau Allah azab mereka? Bukan urusanmu. Berhenti Rasulullah SAW. Berhenti mendoakan doa nol anak. Kenapa? Karena Allah tegur dengan kalimat laisa laka minal amri syai'. Ini bukan urusanmu. Siapa yang Allah akan kasih hidayah dan siapa yang tidak. Ternyata orang yang disebut tadi tiga-tiganya masuk Islam. Tiga-tiganya masuk Islam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bukti bahwa yang namanya hidayah biadillah, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau berdakwah, engkau mendapatkan pahala. Engkau menasehati, engkau mendapatkan pahala. Engkau membimbing, memperingatkan, mengancam dengan ayat dan hadis, dapat pahala. Adapun siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak, Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkannya, yang menentukannya. Mungkin hari ini belum dapat hidayah, mungkin besok atau lusa. Usbiru wa sabiru, sabarlah dan lipatkan kesabaranmu, teruskan kesabaranmu, tingkatkan kesabaranmu. Usbiru wa sabiru. Akhwani fiddin, a'azakumullah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Terangkan sejelas-jelasnya. Dan termasuk hikmah adalah menempatkan pada tempatnya. Kalau bisa dengan lembut, ngapain harus keras? Kalau bisa dengan kata-kata yang biasa, kata-kata yang masya Allah yang sejuk, kenapa harus dengan kata-kata yang keras, dengan marah-marah? Kalau tidak bisa, naikkan volumenya agak marah sedikit. Rasulullah SAW menyatakan, sawusufu fakum, awalnya luruskan shofmu, luruskan shofmu, berlurus-luruslah kalian. Tetapi ketika masih ada yang menonjol, Nabi menyatakan la tusawwanna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Hendaklah engkau atau kalian luruskan saf kalian atau Allah akan bolak-balikkan hati-hati kalian. Ada peningkatan. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan juga tepat tidak kebablasan. Itu juga hikmah. Kemarin saya sampaikan dalam khutbah Jumat bahwa hikmah juga maknanya hakamah. Apa itu hakamah? Tali kekang yang ada pada kuda. Kalau seekor kuda enggak diikat dengan tali kekang di mulutnya, maka dia akan lari seenaknya, atau diistilahkan di sini larat kuda itu. Bagaimana dikendalikan kalau enggak ada tali kekangnya? Demikian pula kalau kita tidak memiliki tali kekang bernama hikmah, niscaya kita akan kebablasan, niscaya akan larat, akan berlebihan, melampaui batas. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah, bukan dengan emosi, dengan kemarahan, dengan keboliman, dengan kebablasan, dengan ghulu. Jangan. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Kalau mereka punya syubhat-syubhat, bantah satu persatu syubhatnya. Yang kamu katakan ini dalil, ternyata itu bukan dalil. Yang kamu katakan sebagai hujjah, ini bukan hujjah. Yang ternyata kamu kira ini adalah pegangan kamu, ternyata itu sama sekali tidak bisa jadi pegangan. Dibantah satu persatu. Khawarij misalnya, mereka punya alasan-alasan. Mereka kafir karena Allah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ini syubhat namanya. Ayatnya benar, tapi yang mereka maukan batil. Yaitu mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir mutlakan. Tanpa rincian. Ini kesalahan besar. Khawarij dulu juga sama dalilnya seperti kalian. Dan Khawarij waktu itu diperangi oleh para sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Muhajirin dan Ansar yang bersamanya. Artinya Khawarij itu diperangi dalam keadaan memegang ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mereka bawa Qur'annya di pedang-pedang mereka. Angkat tinggi-tinggi sambil menyatakan waman lam yakum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan ini, kalian kafir. didatangi oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk menasehati. Dinasehati bahwasanya kami ini datang dari para sahabat yang langsung mendengar ucapan Rasulullah SAW dan langsung tahu ayat itu turun di mana, kapan turunnya, dan apa sebab turunnya, asbabun nuzulnya, dan kami tahu apa kata Rasulullah tentangnya. Ayat itu kufrun duna kufrin, maknanya kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, fiskun duna fiskin, wa zulmun duna zulmin. Ibahas takhrij asar ini dari Ibn Abbas oleh Syekh Al-Albani dan lain-lainnya, disebutkan jalan-jalannya sahih. Afala yaqra'un, apakah mereka tidak membaca? Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh sederhananya agar kalian paham. Wahai khawarij, perhatikan. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kamu katakan kafir? Iya. Iya, fahim. Saya tanya sekarang. Kalau ada orang berbuat dosa, berhukum dengan hukum siapa? Hukum Allah haram, tapi dia tetap minum khamr. Kafir? Kalau dia jawab, iya kafir, khawarij murni berarti. Semua orang berbuat dosa, kafir. Berbuat dosa, kafir. Berbuat dosa, kafir. Karena dosa-dosa itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Iya kan? Orang yang berbuat dosa apapun, tidak berhukum dengan hukum Allah ketika itu. Apa yang dia kerjakan tidak sesuai dengan hukum Allah. Berarti dia kafir. Kalau dia mengatakan tidak, berarti ada rincian. Tidak berhukum dengan hukum Allah dalam masalah ini. Tidak kafir dalam masalah ini. Fasik dalam masalah ini. Zalim. Allah katakan 3 kali. Dalam 3 ayat. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الْكَافِرُونَ. Ada lagi ayat. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. 3 ayat. Berarti bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Khonif bin Azab, yang lebih menyedihkan. Ketika mereka dinasihati dengan ayat ini atau dengan kalimat-kalimat ini, apa jawabannya? Iya, Allahnya enggak tegas. Menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallah terjadi. Orang itu berkata, "Iya ya, kok ada zalim, ada fasik, ada kafir. Enggak tegas Allahnya di sini." Astagfirullah, astagfirullah. Masalah pembatal-pembatal keislaman sudah jelas dibahas oleh para ulama. Itu pun masih ada qaid ba'da qiyamil hujjah, setelah tegaknya hujjah. Adapun kezaliman tidak mengkafirkan. Adapun korupsi tidak mengkafirkan. Adapun orang-orang yang berbuat dengan khianat tidak mengkafirkan. Tidak menjadikan halal darahnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kembali kepada masalah hikmah. Allah SWT menyatakan, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Siapa yang diberi hikmah, berarti dia diberi sesuatu yang sangat besar. Memang hikmah ini mahal. Siapa yang diberi hikmah, berarti dia diberi oleh Allah sekian perkara. Khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak berhasil. Mengapa? Tidak pas. Tidak sesuai hikmah. Wa kam min muridin lil khair, berapa banyak orang yang ingin kebaikan, ini ingin kebaikan, ini ingin kebaikan, ini ingin kebaikan, ini ingin kebaikan. Yang ini ingin kebaikan dengan cara yang salah, rusak. Yang ini ingin kebaikan tidak dengan hujjah, tidak diterima. Yang ini ingin kebaikan kebablasan, berlebihan, ekstrim, juga rusak. Kalau ditanya, semua sama, kami ingin kebaikan. Wa ma aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, kata mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi sebagian mereka berkata, yang baik itu kalau otak manusia ini semuanya dicuci. Jangan kaku dengan ayat dan hadis, harus bebas. Inginnya kebaikan. Ingin mempersatukan negara Indonesia. Agama harus dikurangi, harus dikebiri. Salah. Kamu ingin kebaikan, yang terjadi kejelekan. Orang-orang justru akan menentang kamu. Kaum muslimin akan marah kalau dikatakan agama merusak. Dikatakan agama akan mengganggu stabilitas nasional. Atau agama akan membuat perpecahan. Agama sektarian. Ila akhir. Yang ini lagi berkata, tidak. Namanya kebaikan adalah dengan kita rubah seluruhnya. Kita runtuhkan seluruh pemerintahan. Kita ganti dengan yang baru. Hancur lagi. Caranya tidak diajarkan dalam sunnah. Tidak diajarkan dalam Islam. Kamu berarti memerangi kaum muslimin. Menumpahkan darah kaum muslimin. Memecah belah kaum muslimin. Min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan. Maka yang menginginkan kebaikan, hendaklah dengan jalan yang diajarkan dalam sunnah. Diajarkan dalam ucapan Rasulullah SAW. Diajarkan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menyatakan, maka narifku fi syai'in illa zana, wala yunza'u an syai'in illa syana. Rawahul Imam Ahmad rahimahullah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali menjadikan sesuatu itu indah. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi jelek. Lihat kelembutan. Jangan dikira kelembutan itu tidak akan bisa merubah. Api yang menyala akan padam dengan air yang sejuk. Api yang menyala akan padam dengan air yang sejuk. Tetapi kalau engkau membalas api dengan api, bertambah nyala, bertambah besar nyala api tersebut. Kesejukan bisa memadamkan. Bisa meredakan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Qala, dikatakan, inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu penyayang, lembut, dan suka dengan kelembutan. Fil amri kullih, Allah suka kelembutan dalam segala perkara. Allah suka kelembutan dalam segala perkara. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Akhwani fi din, a'azakumullah, berkait dengan ini, ada seorang dari Bani Abdul Qais Ashaj radhiyallahu ta'ala anhu, datang kepada Rasulullah SAW dengan rombongannya. Begitu sampai di Madinah, sampai di tempatnya, anak buahnya berhamburan menemui Rasulullah SAW. Sedangkan Ashaj dalam keadaan mengikat barang-barang mereka, mengikat kuda-kuda mereka, dan datang paling akhir. Rasulullah SAW panggil, duduk di sebelahnya, taat, diistimewakan. Kemudian ditanya, apakah engkau mewakili sukumu untuk masuk Islam? Kata Ashaj radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, aku hanya memiliki diriku dan orang-orang yang bersamaku ini. Maka kami masuk Islam dan kami mempersaksikan kebenaran engkau sebagai Rasul hanya untuk kami. Adapun kaumku, aku akan datangi mereka. Aku nasihati mereka. Aku ajak mereka. Kalau mereka mau, maka mereka golonganku. Kalau mereka tidak mau, mereka bukan golonganku. Rasulullah SAW tersenyum dan menyatakan, inna fika khaslatani yuhibbuhumallah. Sesungguhnya padamu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya padamu ada dua sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilm, kelembutan. Wal anah, ketenangan. Lawannya ketenangan adalah keterburu-buruan, sembrono. Tapi Ashad tidak sembrono. Tidak langsung serta-merta datang. Diikat dulu kudanya. Diikat dulu perbekalnya. Dikumpulkan dulu, dirapihkan. Baru datang pada Rasulullah. Begitu ditanya juga tidak langsung menjawab. Mengatakan, ini untukku. Adapun kaumku, aku akan ajak mereka. Masya Allah. Tidak sembrono. Engkau punya sifat yang disukai oleh Allah SWT. Maka sifat inilah yang sesungguhnya sangat penting buat para dai, sangat penting buat para penganjur kebaikan dari kalangan muslimin. Seharusnya memiliki kelembutan dan memiliki al-anah. Al-anah itu berpikir sebelum beramal, menghitung sebelum memutuskan, melihat apa akibatnya nanti, manfaat atau madarat, menghitung antara maslahah dengan madarat. Dan ini ada dibahas dalam qawaid fiqhiyah, dibahas dalam kaidah-kaidah fiqh, dibahas dalam usul. Kalau kamu mengingkari satu kemunkaran, dikhawatirkan akan terjadi kemunkaran yang lebih besar, ditunda, tidak mengingkarinya. Syekhul Islam rahimahullah dengan beberapa muridnya melewati orang-orang yang sedang mabuk-mabukan dari kalangan Tartar. Dibiarin. Ya Syekh, kita enggak ingkar munkar pada mereka. Ini orang-orang kalau tidak minum khamr akan berbuat lebih jelek, lebih jahat pada kaum muslimin. Lihat ikhwan fillah, jazakumullah. Dihitung kalau dia sadar, kezaliman kepada kaum muslimin lebih parah. Ini barakallahu fikum, menghitung maslahat dan mafsadah. Maka jangan sampai engkau melihat ada luka di kepalamu sedikit, kemudian kamu pecahkan kepalamu. Jangan. Kamu lihat ada kekurangan-kekurangan dan itu manusiawi. Hampir di seluruh sepanjang sejarah khulafa Ar-Rashidin, apalagi para imam-imam setelahnya, apalagi para penguasa-penguasa setelahnya, ada saja kekurangan-kekurangan yang manusiawi, yang bisa dengan nasihat, bisa dengan berbagai macam apa yang kita bisa lakukan, yang halal, yang sunnah. Adapun kemudian kita meruntuhkan sebuah bangunan yang besar, kita meruntuhkan sebuah bangunan yang bohem, yang sangat besar, yang ketika runtuh sulit untuk dibangun kembali, maka berarti engkau tidak faqih, berarti engkau salah hitung, berarti engkau tidak hikmah, berarti engkau tidak memiliki al-anah. Sembrono, terburu-buru. Sabar. Ikhwan fillah na'azakumullah, pernah kita sampaikan, bahkan sering kita sampaikan kejadian-kejadian yang satu terbunuh, kemudian mereka marah, akhirnya terjadi 100 yang terbunuh. Ratusan orang terbunuh di Sudan, kemudian mereka melawan, kemudian terbunuhlah 1 juta manusia. Dalam keadaan setelah itu tidak lebih baik dari kemarin. Dan memang demikianlah keadaan zaman. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la ya'ti zamanun illa wa huwa syarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman kecuali yang akan datang lebih jelek daripada yang sekarang. Maknanya selalu keadaannya menurun, menurun, menurun. Di kalangan sahabat dulu, masya Allah istimewa. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya di bawahnya, kemudian di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Maka barakallahu fikum, tidak akan datang zaman berikutnya kecuali lebih jelek. Jangan sampai kau menyesal, ternyata enak kemarin dulu. Bagaimana membangunnya kembali ketika sudah runtuh? Ar-rifqu wal anah, kelembutan dan juga ketenangan, tidak terburu-buru, tidak sembrono. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'jilu i'jilu huwa aqrabu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah kalian orang-orang yang adil sebagai saksi-saksi Allah di muka bumi yang adil. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'jilu, janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'jilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah, sesungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ayat yang tadi dalam mukaddimah memerintahkan kepada para penguasa untuk tu'addul amanat ila ahliha, menyampaikan amanat rakyat, amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan rakyat mereka, kepentingan mereka ila akhir. Rakyat juga diperintahkan untuk adil dalam menyikapi. Kalau berlebihan berarti tidak adil. Ayat ini, barakallahu fikum, turun ketika para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in berangkat bersama Rasulullah SAW untuk haji atau umrah ketika itu. Ternyata dihalangi oleh Quraisy. Para sahabat tidak terima. Kita harus lawan. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan, jangan. Ya Rasulullah, kami orang-orang kuat. Kami orang-orang yang biasa berperang. Kami pemberani, kami tidak pengecut. Kami siap untuk melawan mereka. Kurang ajar mereka menghalangi ibadah. Menghalangi sholat tila akhir. Dan maksudnya haji. Maka Nabi SAW membacakan ayat yang turun saat itu. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Apa tidak adilnya? Tidak boleh perang di tempat suci. Tidak boleh melanggar bulan suci. Engkau di tanah haram dan di bulan haram. Berarti apa maknanya tidak adil? Maknanya tidak adil tidak sesuai dengan dalil-dalil. Dengan Quran wa sunnah. Quran wa sunnah mensucikan bulan suci dan mensucikan haram. Tidak boleh tertumpah darah di sana. Janganlah kemarahan kalian menjadikan kalian melanggar kesucian haram. Melanggar kesucian bulan Dzulhijjah. Jangan. Itu maknanya. Kunu qawamina bil qist. Jadilah kalian orang-orang yang tegak menegakkan keadilan. Jangan terseret dengan emosi. Wala yajrimannakum, jangan membawa kalian kemarahan kalian pada mereka menjadikan kalian menghalalkan darah mereka. Mereka masih muslim, tidak halal darahnya. Sama tuh. Tidak adil kalian kalau kalian menganggap seorang muslim sebagai kafir. Tidak adil kalian kalau kalian menganggap seorang muslim halal darahnya. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan la yahillu damu imri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim? Bukankah Rasulullah SAW berpesan di khutbatul wada', di haji terakhirnya, la yadribu ba'dukum riqaba ba'd, la tarji'u ba'di kuffaran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, jangan kalian kembali menjadi seperti kafir-kafir dulu, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Bukankah Nabi berpesan dalam khutbah yang sama, beliau menyatakan inna dima'akum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Darah kalian suci, tidak boleh ditumpahkan seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah berpesan di khutbah terakhir, artinya ini pesan wasiat sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Darah kalian suci seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya hari Arafah, seperti sucinya Mekah. Berarti mirip dan tepat sekali dengan ayat tadi. Allah menyatakan kepada para sahabat, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Jangan kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian berbuat tidak adil, melanggar bulan suci. Negeri yang suci. Demikian pula kepada mereka-mereka yang menghalalkan darah kaum muslimin. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada mereka menjadikan kalian tidak adil, melanggar kesucian darah kaum muslimin. Melanggar kesucian darah kaum muslimin yang sama bahkan lebih suci daripada Mekah, bahkan Hajar Aswad. Khamil bin Azamullah diriwayatkan. Ketika Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad menyatakan bahwa engkau suci. Tetapi lebih suci lagi darah kaum muslimin. Tidak gampang menumpahkan darah kaum muslimin. Tidak ringan hukumnya. Sangat-sangat-sangat berat dalam agama. Mengapa? Karena itu barakallahu fikum bertentangan dengan tujuan agama. Yaitu membuat ketenteraman. Membuat rahmat bagi seluruh alam ila akhirnya. Kembali kepada pembahasan. Bahwa agama ini adalah agama yang penuh rahmat. Penuh hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita untuk berbuat baik dengan orang-orang kafir. Apa ada Ustaz dalam Quran? Ada. Apa enggak pernah dibaca? Allah menyatakan la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian terhadap orang yang tidak memerangi kalian, maksudnya orang kafir yang tidak memerangi kalian. Wa la yukhrijukum fid-din, yang tidak mengusir kalian min diyarikum an tabarruhum, untuk bersikap baik dan tuksitu, bersikap adil. Adil lagi. Pemerintah tidak adil, pemerintah tidak adil. Kamu sudah adil atau belum? Semua diperintah untuk bersikap adil. Kalian, kita semua diperintahkan untuk bersikap adil. Sikap kita dibatasi dengan batas-batas syariat agama. Gerakan kita dikekang dengan hikmah Quran wa sunnah. Tidak bisa sembarangan berjalan. Tidak bisa sembarangan kita berbuat, berbicara, memutuskan. Tidak bisa. Harus dengan bimbingan Quran wa sunnah. Harus dengan syariat Islamiyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Disebutkan di akhirnya innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah cinta, suka kepada orang-orang yang adil, bijak. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini kafir harbi yang harus diperangi. Karena mereka memerangi. Yang ini kafir zimmi, mu'ahad. Yang bersama kita, di negeri kita, di bawah kekuasaan penguasa kita, maka mereka bersama kita. Imma mu'ahad wa imma zimmi. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Jangan kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Yang berbuat di Denmark sana, yang dibunuh tetangga kita. Itu tidak adil, tidak hikmah, tidak bijak. Yang berbuat di negeri sana, kemudian kamu membantai orang yang di sini, bahkan yang sama sekali tidak tahu menahu. Ini juga kebodohan yang menyebabkan tidak adil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bersikap adil, bersikap bijak. Mudah-mudahan sikap bijak kita pada mereka jadi dakwah buat mereka. Mereka pada suatu saat akan masuk Islam. Karena kagum dengan akhlak kalian. Karena kagum dengan sikap yang adil pada kalian. Karena kagum dengan agama Islam ini yang dipraktekkan oleh kita dan kalian. InsyaAllah. Mereka dapat hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menyebutkan musyrikin. Apa kata Allah tentang musyrikin? Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada satu orang dari orang-orang musyrikin minta perlindungan di negeri kalian, berilah perlindungan. Berilah suaka politik. Untuk apa? Kok berbuat baik pada mereka? Diberi tempat, diberi kesempatan hidup di sini. Hatta yasma' kalam Allah, agar bisa mendengar ayat-ayat Allah di negeri muslimin. Kalau ada dari orang kafir ingin tinggal di negeri kalian, kasih agar mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dengan sekian aturan-aturan untuk mereka, agar mereka tidak mengganggu, tidak merusak. Taib. Tetapi hikmahnya, mereka mendengar ayat Allah SWT. Dari mana? Dari kaum muslimin. Dari bacaan kaum muslimin. Dari nasihat kaum muslimin. Dari masjid-masjid kaum muslimin. Mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau sebaliknya, tinggal di negeri muslimin, mendapatkan kejelekan, intimidasi, dilukai, ditumpahkan, dibunuh. Ila akhirnya. Pergi, lari ke negerinya kembali sambil menceritakan betapa jeleknya agama Islam. Bertolak belakang dengan agama. Bertolak belakang dengan tujuan inti dari dakwah. bukan mengajarkan betapa indahnya Islam, tetapi mencoreng gambaran Islam. Ikhwani fiddin, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan heran kalau ancamannya di sisi Allah sangat berat. Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, kafir yang terikat janji, maka tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Hadis rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Man qatala mu'ahidan. Wa fi riwayah, dalam riwayat, man qatala dhimmiyan. Siapa yang membunuh kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kan yang dibunuh kafir. Kok kenapa ancamannya demikian kerasnya sampai dikatakan enggak mencium bau surga? Bukan masalah pembelaan terhadap orang kafir, bukan. Tetapi masalahnya engkau merusak gambaran Islam yang sangat adil. Dia kafir terikat janji. Dia kafir zimmi. Dia dalam keadaan terlindungi. Maka kalian harus hormati mereka. Dalam artian tidak mengganggu mereka, tidak menumpahkan darah mereka. Kalau engkau mengganggu, bukan hanya kepada mereka engkau berbuat zalim, tapi engkau berbuat zalim pada agamamu sendiri. Engkau merusak agama atau merusak gambaran agama. Agama yang indah jadi rusak gambarannya karena tingkah laku mereka. Ikhwani fiddin, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau yang dibunuh muslimin, apalagi yang dibunuhnya orang yang masih sholat, apalagi dibunuhnya di masjid, apalagi pada sholat Jumat, gila. Wallah, dia tidak mengerti agama sama sekali. Bahkan kalau ada orang yang curiga, mungkin dia adalah utusan orang kafir yang membenci Islam, tidak salah. Jadi kecurigaannya tidak salah. Mengapa? Gak mungkin ada seorang muslim menghancurkan sholat Jumat. Tak mungkin. Pasti penyusup. Tapi ternyata kata fulan dan fulan, muslim Ustaz. Kok betapa bodohnya dia? Betapa jahilnya dia? Demikian pula yang di Jakarta sana. Di masjid sedang sholat. Dibunuh. Kalau dia membunuh yang kafir saja, kita katakan salah. Apalagi yang dibunuhnya muslim di masjid. A'udham wa a'udham wa a'udham. Lebih salah lagi, lebih salah lagi, lebih salah lagi. Lebih jelek lagi, lebih jelek lagi. Ikhwani fiddin, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas pembahasan berikutnya insyaAllah pada session yang kedua. Ba'da duhur insyaAllah. Salat taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila atasakulka wa atubu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.